Þetta er búið að vera verulega viðburðaríku tími, mörgleiti erfiðu tími frá því ég tók sæti á Alþingi í nóvember 2008 í miðju hruni, næstu 9 ár síðan. En þetta hefur líka mörgleiti verið skemmtilegu tími fyrir mig. Ég er búin að kynnast fullt af góðu fólki, ykkur öllum sem að setja hér með mér. Við höfum tekist á, við höfum oft verið ósammála, en við höfum það svo miklu, miklu oftar verið sammála. Og það gott, það góð tilfinning, og ég vil að þið muna það all. Það góð tilfinning líka taka ákvörðun að hætta. Ég vil óska ykkur góðs gengis í kosningunum. Ég held að flestir hér, við erum held í hvað 3 ár sem eru búin að taka ákvörðun það að gefa ekki aftur kost á okkur. Og ég vil hvetja ykkur dáða á nýju þingi. Ég vil líka, bara hvað var að kosningabaráttan óska eftir því að hún verði málefnaleg, hún verði góð, efnisleg og að því síðan komi hér á samtugsala nýjum félögum að fullum kraftin og þingið og haldi áfram að vinna vel fyrir okkar samfélag. Það er stundum ekki tala vel um þennan vinnustaf en ég verð aldrei í þeim hópi. Þetta er einkar merkilegur og mikilvæg vinnustaður. Við erum að búa til leikregluna fyrir okkar samfélag. En það kannski eitt sem ég vildi samt fá að segja hér á lokum og það eitthvað sem hérna, ég tel mig allan að hafa lært og hefur ekki verið auðvelt að læra að samhliða því að við erum að setja þessa leikreglur fyrir alla aðra í samfélaginu að þá er svo mikilvægt kannski að byrja þá okkur sjálfur. Að hver og einn velti fyrir sér hvað hann sjálfur getur gert öðruvísi. Því það er einmitt þannig sem er best að koma skilabum á framfæri til samfélagsins í heild. Að vera fyrirmynd. Það er ekki auðvelt. Við gerum mistök, við erum mannleg, en þessin erum við líka kosin og Alþingi Íslendinga. Að vera manneskjur. Þannig að bara takk kælla, við þakka forseta fyrir gott samstarf. Og síðasta hlutið af þessa ræði þá ætla ég að fá að þakka starfsfólki Alþingis sem gera þennan vinnustað svo jafn góðu vinnustað. Ómetalegu stuðningur við okkur í gegnum allt það sem gengur á hér ofta hverju degi. Þannig að takk kærlega fyrir.